Tūkstošiem cilvēku drūzu kopienas apdzīvotajā Madždal Šamsas pilsētā Izraēlas okupētajās Golānas augstienēs šodien atvadījās no bērniem, kurus vakar nogalināja raķetes triecienā sporta laukumam. Raķete nokrita laukumā brīdī, kad tur vairāki desmiti cilvēku spēlēja futbolu. Uzbrukumā nogalināja vismaz 12 cilvēkus vecumā no 10 līdz 20 gadiem. Izraēla uzbrukumā apsūdzēja Libānas radikālo grupējumu Hizbullah. Izraēlas armijas runas vīrs Daniels Hagari sacīja, ka ir gūti pierādījumi par Hizbullah atbildību.
Mūsu kriminalistikas speciālisti noskaidroja, ka tika uzbrukts ar raķeti, kuras nosaukums ir Falak 1. Tā tika ražota Irānā, tā tika piegādāta Hizbullah. Hizbullah ir vienīgā teroristu organizācija Libānā, kuras rīcībā ir Falak 1.
Tas bija nāvējošākais Hizbullah uzbrukums Izraēlas ziemeļu pierobežā un tās apkaimē kopš pagājušā gada 7. oktobra, kad palestīniešu teroristu grupējums Hamas sarīkoja slaktiņu Izraēlas dienvidos, uz ko Izraēla atbildēja ar militāro operāciju Gazas joslā. Pēdējos 9 mēnešus gandrīz ikdienu ir notikušas Izraēlas armijas un Hizbullah apšaudes. Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu, kurš uzbrukuma brīdī atradās ASV, birojas paziņoja, ka Hizbullah samaksās augstu cenu par uzbrukumu Madždal Šamsai. Vēlāk Netanjahu izplatīja arī video paziņojumu.
Izraēlas pilsoņi, tāpat kā jūs, es biju šausmās redzot briesmīgās fotogrāfijas pēc Hizbullah nāvējošā trieciena Madždal Šamsai. Nogalināto vidū bija arī mazi bērni, kuri spēlēja futbolu. Šie skati salauza visu mūsu sirdis. Mēs apskaujam upuru ģimenes, apskaujam visu drūzu kopienu tās grūtajā laikā, kas ir arī grūts laiks mums. Pēc atgriešanās Izraēlā es sapulcināšu drošības kabinetu. Izraēlas valsts neļaus sevi apklusināt. Mēs neļausim to aizmirst.
Izraēlas ārlietu ministrija paziņoja, ka Hizbullah uzbrukums Madždal Šamsai pārkāpj visas sarkanās robežas. Tā nav armija, kas cīnās pret citu armiju, bet gan teroristiska organizācija, kas apzināti šauj uz civiliedzīvotājiem, bija teikts ministrijas paziņojumā. Izraēlas armijas komandieris Herzih Halevi vairākas stundas pēc Hizbullah uzbrukuma apmeklēja Madždal Šamsu. Viņš vietējiem iedzīvotājiem solīja, ka Izraēla uz notikušo reaģēs ļoti, ļoti nopietni. Halevi arī brīdināja, ka Hizbullah var sarīkot jaunus uzbrukumus, tāpēc civiliedzīvotājiem ir jābūt piesardzīgiem. Izraēlas bruņotie spēki šorīt paziņoja, ka naktī ir notikuši atbildes triecieni pa Hizbullah pozīcijām Libānas dienvidos. Uzbrukumi bijuši mērķēti pa munīcijas noliktavām un citiem militāriem objektiem. ANO aicināja Izraēlu un Hizbullah ievērot maksimālu savaldību, lai nepieļautu, ka izceļas plašāks konflikts, kas ierautu visu reģionu neticamā katastrofā. Savukārt Hizbullah galvenā atbalstītāja Irāna brīdināja Izraēlu, ka jebkāda neapzinīga rīcība var novest pie nestabilitātes, nedrošības un kara paplašināšanās reģionā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.